Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 13. april 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu govorit ćemo o nedavnom otkrivanju nekoliko desetina strogo poverljivih dokumenata američkog Pentagona. Čućete zbog čega to izaziva zabrinutost u Australiji i u kom kontekstu se Srbija spominje u papirima koji su procureli u javnost. Biće više reći i o zabrani upotrebe mobilnih telefona u državnim srednjim školama u Novom Južnom Velsu. A od tema iz Srbije i Evrope izdvojili smo izveštaj o položaju i statusu romske manjine kako u Evropskoj uniji, tako i izvan nje. U delu emisije posvećenom nauci govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji i razlozima za zabrinutost koju je širom sveta izazvala aplikacija ChatGPT. Ostanite sa nama narednih sat vremena, slijedi pregled vesti. Međunarodni monetarni fond najavio usporavanje australijske ekonomije. Savezni blagajnik Chalmers veruje da neće biti recesije. Predsjednik Srbije obavestio američkog ambasadora Hila o teškom položaju Srba na Kosovu. Biti saveznik Amerike ne znači biti i vazal, poručio francuski predsjednik Macron. Međunarodni monetarni fond upozorio je da će se svjetska ekonomija suočiti sa godinama slabog i neujednačenog rasta uz nastavak visoke inflacije. U izveštaju se također predviđa da će australijska ekonomija usporiti, što je u skladu sa domaćim projekcijama Federalnog trezora i Banke državnih rezervi. Međutim, savezni blagajnik Jim Chalmers kaže da je vlada uverena da će Australija izbeći recesiju. On je dodao da iako najnoviji podaci pokazuju da se godišnja inflacija smanjuje, stopa ostaje viša od očekivanja vlade. Australijski biro za statistiku objavio je da mjesečni indikator indeksa potrošačkih cena trenutno iznosi 6,8% u februaru, što je niže od 7,4% iz januara mjeseca. Govoreći u parlamentu, Chalmers je rekao da vlada pokušava da u majskom budžetu reši sve veće pritiske na domaćinstva. Razumemo da su građani pod pritiskom troškova života i zato je inflacija i dalje primarni fokus našeg trodelnog ekonomskog plana. Imaće veliki utjecaj na budžet koji ću predati za nešto manje od 6 nedjelja, rekao je savezni blagajnik. Stopa nezaposlenosti u Australiji nastavlja da se kreće oko 50-godišnjeg minimuma, držeći se na 3,5% u martu. Procjenjuje se da će tokom ovog mjeseca biti dodato još oko 53.000 radnih mjesta, otkrivaju zvanični podaci Australijskog biroa za statistiku. Šef ABS-ove službe za statistiku rada, Loren Ford, kaže da se broj ljudi bez posla smanjio za 1600 tokom marta. Lider savezne opozicije Peter Dutton pozvao je premijera Antonija Albanezea da preduzme konkretne korake kako bi zaštitio građane Alice Springsa od visoke stope kriminala u toj oblasti. Dutton je posjetio Alice Springs u sredu zajedno sa senatorkom iz Severne teritorije Jacintom Price. Tom prilikom on je zatražio raspoređivanje australijske federalne policije u gradu, navodeći da lokalne snage nisu u stanju da se izbore sa situacijom.
And somebody was killed here.
Neko će biti ubijen ovdje, upozorio je Dutton i podsjetio da je 2021. u Darwinu jedna osoba izgubila život zbog rasta stope kriminala. Ukoliko premijer ne interveniše i ne vrati se zakon i red, vidjet ćemo još tragedija ovdje. Ponovo pozivam premijera da obezbedi da konkretna akcija bude sprovedena, iako šefica ministara Severne teritorije Natasha Files kaže da nema šta da se vidi u Alice Springsu, naglasio je Dutton. Vlada Queenslanda je najavila da je otvorena za uvođenje zabrane korištenja mobilnih telefona za đake u državnim školama. Ovaj potez nedavno je povukao i Novi Južni Wales, pa su sada Queensland i ACT jedine jurisdikcije koje nemaju zabranu na snazi. Ministarka obrazovanja Queenslanda Grace Grace rekla je da će pozvati na jedinstven nacionalni pristup zabrani korištenja mobilnih telefona kada se bude sastala sa svojim saveznim kolegom Jasonom Clareom. Premijerka Queenslanda Anastasija Palaščuk kaže da će ta država podržati predlog ako se uspostavi jedinstvena politika na nacionalnom nivou. Više o zabrani upotrebe mobilnih u školama govorit ćemo kasnije u programu. Slušajte SBS na srpskom, pregled vesti. Slede novosti iz Srbije i sveta. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević demantovao je navodna saznanja britanske agencije Reuters da je Srbija prodavala ili da namerava da prodaje oružje Ukrajini. Reuters je objavio navodni sadržaj procurelog poverljivog dokumenta Pentagona u kojem se navodi da je Srbija pristala da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala. Dokument je, kako se navodi, obeležen oznakama tajni i no forn, što znači da je njegovo deljenje sa stranim obaveštajnim službama i vojskama zabranjeno. U dokumentu također navodno piše da Srbija ima političku volju i vojne kapacitete da obezbedi oružje za Ukrajinu u budućnosti. Ambasada Ukrajine u Srbiji saopštila je u pisanom odgovoru Glasu Amerike da ne raspolaže informacijama o tome da je Beograd namerio da pošalje oružje Ukrajini ili da je to već uradio. Više detalja o ovome kasnije u programu. Nekoliko stotina žitelja severnog dela Kosovske Mitrovice, Zvečana i drugih sredina održalo je protestni marš magistralnim putem na severu Kosova. Cilj marša je da se skrene pažnja javnosti na teror koji Srbi doživljavaju od pripadnika specijalnih jedinica policije na severu, a povodom ranjavanja Milana Jovanovića, javlja RTS. Na parolama koje su građani nosili bilo je ispisano "Evropo, pucaju po nama, ovdje vam nije mesto" i "idite odavde". Nakon kraćeg zadržavanja policija je dozvolila učesnicima marša da se približe punktu gdje je počelo potpisivanje peticije za povlačenje svih jedinica specijalne policije Kosova sa severa. Međutim, nadomak punkta ipak su zaustavljeni. Potpisivanje peticije će se narednih dana nastaviti u svim srpskim sredinama na severu Kosova. Marina Jovanović, supruga ranjenog Milana Jovanovića, istakla je da je njen suprug miran i pošten čovjek, te da je na njega bez razloga pucala kosovska policija. Misija KFOR-a osudila incident u kome je ranjen Jovanović i izrazila očekivanje da kosovske institucije sprovedu detaljnu istragu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Sjedinjenih Država u Beogradu Kristofera Hila, kojeg je upoznao sa sve težom situacijom i izazovima sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji, javlja RTS. Vučić je ponovio zabrinutost zbog učestalih napada, hapšenja i drugih pritisaka kojima su Srbi izloženi. On je preneo ambasadoru Hilu i da postoji sve veće nezadovoljstvo naroda, kako zbog jednostranih i nelegalnih poteza Prištine, tako i zbog odsustva adekvatne reakcije međunarodne zajednice, saopštila je služba predsjednika za saradnju s medijima. Kako se navodi, Vučić je naglasio da će Srbija, kao i do sada, nastaviti da odgovornom politikom i dijalogom rešava sva otvorena pitanja u cilju boljeg života građana. Dodao je i da očekuje podršku SAD u svim naporima usmerenim na očuvanje mira i stabilnosti u regionu i postizanje i implementaciju održivih dogovora s Prištinom, što se prvenstveno odnosi na formiranje zajednice srpskih opština. Ambasador Hill je istakao da će Sjedinjene Države sa partnerima iz Evropske unije nastaviti da se zalažu za dijalog koji će doneti konkretne rezultate i ponovio podršku SAD evropskim integracijama i razvoju Srbije i regiona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden boravi u Severnoj Irskoj u posjeti povodom obeležavanja 25. godišnjice sporazuma postignutog na Veliki petak, kojim su okončani višegodišnji sukobi na tom prostoru. Trenutno nova politička kriza preti da ugrozi mirovni sporazum. Američki predsjednik kaže da tokom četvorodnevne posete Severnoj Irskoj i Republici Irskoj on želi da očuva mir. Međutim, pojedini analitičari kažu da će Biden morati da bude oprezan, o čemu govori i politički sociolog Katie Hayward.
Biden
nastavlja dugu tradiciju američkih predsjednika koji su zadržali interesovanje za mirovni proces u Severnoj Irskoj. Oni sebe vide kao garante sporazuma na Veliki petak, što znači da naročito žele da vide dobar i blizak britansko-irski odnos. Činjenica da je Biden došao u ovom trenutku je znak priznanja da je mirovni proces na dobrom mestu, ali i da nas podsjeti na dostignuća u proteklih 25 godina, kao i da gledamo u budućnost. A francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je da se Evropska unija suočava sa najopasnijim vremenima. U govoru održanom u holandskom Hagu, Macron je naglasio potrebu za većom nezavisnošću i suverenitetom Evrope. On je istakao da biti saveznik Amerike ne znači biti i vazal. To ne znači da nemamo pravo da mislimo svojom glavom, rekao je Macron tokom boravka u Holandiji, a prenosi AFP. Francuski predsjednik je također ukazao na ono što je nazvao varvarskim ratom Rusije protiv Ukrajine, istakavši da je taj sukob trenutni izvor nestabilnosti na kontinentu. Ovo je prva zvanična poseta nekog francuskog predsjednika Holandiji posle više od dve decenije. Severna Koreja je ispalila balističku raketu srednjeg dometa u pravcu Japana, što je izazvalo uzbunu za stanovnike severnog japanskog ostrva Hokkaido. Japanske vlasti su najpre pozvale stanovništvo da potraži zaklon, a kasnije su povukle upozorenje, rekavši da je sistem za hitno upozorenje napravio pogrešnu procjenu da će projektil pasti u blizini ostrva. Raketa je ispaljena jutros u 7 sati 23 minuta po lokalnom vremenu, nedaleko od glavnog grada Severne Koreje, Pjongjanga. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da će njegova vlada tokom dana održati sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost povodom lansiranja projektila od strane Severne Koreje. Za kraj pregleda jedna lepa vest iz Srbije. Lekari klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš otklonili su celu listu čekanja za operacije na toj klinici. Kako prenose srpski mediji, medicinsko osoblje ove bolnice radilo je tačno 100 dana bez prestanka, uključujući i 12 uzastopnih neplaćenih radnih vikenda, samo da bi rešili problem dugačke liste čekanja. Javnost u Srbiji, a naročito u Nišu, prozvala ih je herojima juga. Kako je rekao dr. Mlađan Golubović, na ideju su došli iz ljudskih pobuda nakon što su od sestara iz telefonske službe bolnice saznali da je nekoliko pacijenata preminulo čekajući na operaciju. Kako je ovaj lekar izjavio za televiziju N1, zaposleni u Niškoj klinici ne žele da se takve stvari više dešavaju i da je sada vreme čekanja svedeno sa perioda od 3 do 6 meseci na svega 20 dana koliko je potrebno za analizu i pripremu intervencije. Među mnogobrojnim čestitkama koje su primili, lekari Niške bolnice naročito ističu onu koja je stigla od najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića. Na međunarodnom tržištu valuta, australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 54 britanska penija i 71 srpski dinar 60 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na svetsko prvenstvo, pošto je u revanšu u Beogradu bila bolja od Turske 33-25. Srbija je u prvom meču slavila sa ubedljivih 9 golova razlike. Svetsko prvenstvo za rukometašice održava se krajem godine u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. A srpski teniser Novak Đoković igraće večeras u osmini finala Mastersa u Monte Carlu protiv Italijana Lorenza Musettija. Đoković je prethodno eliminisao Rusa Gahova sa 2-0 u setovima, dok je Musetti nadigrao sunarodnika Nardija i to bez izgubljenog gema. Sa turnira u Monte Carlu ispala su obojca australijskih tenisera. Alex De Minaur je poražen od Nemca Štrufa, dok je Aleksej Popirin izgubio od Čileanca Harija. A u fudbalskoj ligi šampiona odigrani su prvi mečevi četvrtfinala. Prednost su sinoć stekli Real Madrid protiv Chelsea 2-0, kao i Milan na gostovanju Napoliju 1-0. Dan ranije Manchester City ostvario ubedljivu pobedu od 3-0 protiv minhenskog Bayerna, dok je Inter sa 2-0 savladao Benfiku u Lisabonu. Revanš i četvrtfinala Lige šampiona igraju se za nedjelju dana. Tropski ciklon Ilsa pojačao intenzitet pre nego što je stigao do severne obale zapadne Australije. Stanovništvo u regionu je upozoreno da će oluja biti najjača od svih koje su se odigrale u posljednjih 10 godina. Ciklon će najpre pogoditi prostor između Bruma i Port Hedlanda, a očekuje se da će priobalni pojas ovog dela zapadne Australije biti izložen strahovito jakim vetrovima. U Pertu se od sutra očekuje pad temperature na najviše 19 stepeni uz povremenu kišu i jak vetar. U petak u Sidneju povremena slaba kiša i najviše 22 stepena, u Melbourneu povremena oblačnost i 23, a u Kamberi također promenljivo i maksimalnih 21. Za Adelaide se najavljuje sunčan dan i kiša u večernjim satima, najviša temperatura 25 stepeni. U petak u Brisbaneu sunčano i 28, u Darwinu moguće prolazno nevreme i 32, dok se za Hobart najavljuje oblačno i 19 stepeni. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 9 do 22 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 13. april 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom. Nekoliko desetina strogo poverljivih dokumenata američkog Pentagona nedavno su procureli u javnost. Među objavljenim dokumentima su i procene Sekretarijata za odbranu Sjedinjenih Država o ratu u Ukrajini, što je u Vašingtonu stvorilo zabrinutost da bi otkrivene informacije mogle da pomognu Rusiji, ali i da otežaju rad američkih obaveštajnih agencija u budućnosti, javlja Glas Amerike. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin rekao je utorak da će Sjedinjene Države nastaviti da istražuju curenje poverljivih dokumenata i da će prevrnuti svaki kamen dok ne pronađu izvor. Identitet osobe ili osoba koje su objavile ove dokumente i dalje je nepoznat, a u toku su istrage koje treba da pokažu kada su i gde dokumenti prvi put objavljeni. I američki saveznici poput Južne Koreje i Australije izrazili su zabrinutost zbog potencijalne opasnosti usled otkrivanja poverljivih podataka. Među dokumentima je i jedan u kojem se pominje Srbija. Datiran je na 2. mart i ima pečat Kancelarije američkih združenih šefova generalštaba. Opširnije o tome Biljana Ristić.
Srbija, jedina zemlja u Evropi koja je odbila da sankcioniše Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, pristala je da isporuči oružje Kijevu ili ga je već poslala, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona, ekskluzivno je objavio Reuters. Taj dokument koji rezimira odgovor evropskih vladara na zahteve Ukrajine za vojnu obuku, pomoć i oružje bio je među desetinama poverljivih dokumenata objavljenih na društvenim mrežama pre mjesec dana, što se smatra najvećim curenjem američkih tajni posljednjih godina. Pod naslovom Evropa, odgovor na aktuelni sukob Rusije i Ukrajine, dokument u obliku grafikona, prikazuje odgovore 38 evropskih vladara na ukrajinske zahteve za vojnom pomoći. Grafikon je pokazao da je Srbija odbila da pruži obuku ukrajinskim snagama, ali se obavezala da će poslati pomoć u oružju ili ju je već poslala. Također je rečeno da Srbija ima političku volju i vojnu sposobnost da u budućnosti obezbedi oružje Ukrajini. Dokument u kojem se pominje Srbija nosi oznaku tajno, inofon, čime se zabranjuje distribucija stranim obaveštajnim službama i vojsci. Datiran je na 2. mart i ima pečat Kancelarije američkih združenih šefova generalštaba. Reuters nije mogao nezavisno da proveri autentičnost tog dokumenta. kabinet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ukrajinska ambasada u Beogradu nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar. Pentagon također nije odgovorio na pitanja Reutersa o delu dokumenta koji se odnosi na Srbiju, a ranije je odbio da komentariše bilo koji od procurelih papira. Američki sekretarijat za pravosuđe istražuje kako su poverljiva dokumenta dospela u javnost, dok Pentagon procenjuje štetu nanetu nacionalnoj bezbednosti Sjedinjenih Država. Tabela Pentagona je podelila odgovore na ukrajinske zahtjeve za pomoć u četiri kategorije: zemlje koje su se obavezale da će obezbediti vojnu obuku i oružje, zemlje koje su već obezbedile obuku, oružje ili oba, zemlje sa vojnom sposobnošću i političkom voljom da u buduće obezbede vojnu pomoć. Austrija i Malta su bile jedine dve zemlje sa ne u sve četiri kategorije. Ovaj dokument pojavio se mjesec dana nakon papira postavljenih na mreži Telegram, koji navodno pokazuju isporuku raketa srpskog proizvođača Krušik od 122 mm u Kijev u novembru. Dokumenti su uključivali potvrdu isporuke i sertifikat krajnjeg korisnika ukrajinske vlade. Moskva je u martu saopštila da je od Beograda zatražila zvanično objašnjenje navodnih isporuka, dok je fabrika Krušik demantovala da je dala rakete ili drugo oružje. Vučić je navode nazvao notornom laži tokom posete Kataru 5. marta.
Mi nismo prodali ni jedan komad ni oružja, ni oruđa, ni municije, ni Rusiji, ni Ukrajini. Za Srbiju postoje, u skladu sa međunarodnim zakonima, takozvani dozvoljeni korisnik, end user. I samo takvim zemljama Srbija može da izuzme.
Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost dokumentacije objavljene na Telegramu, a ministar odbrane Srbije Miloš Vučević istakao je u razgovoru za radio televiziju Pink povodom navoda britanske agencije Reuters da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani. On je podvukao da uvijek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule, poslovanja, rekao je on.
Reuters je ovdje, da kažem, promovisao Srbiju kao partnera, odnosno saveznik Ukrajine. Ajde da sada samo za sekundu svi postavimo stvari logički. Pa da se to dešava, pa valjda bi o tome čutao Reuters. Ne bi objavljivao da se isporučuje Ukrajini to što Srbija ka radi tajno. Pa što bi to objavio što se tajno radi? Nema logike. Oni treba da čute o tome ako se to zaista dešava. Što bi to objavljivali? Pa njima ide u prilog. Njima je to politika, njihov je to cilj da se to dešava. Ne, ovdje u pitanju očigledno po ko zna koji put destabilizacija Srbije.
Ambasada Ukrajine u Srbiji saopštila je u pisanom odgovoru Glasu Amerike da ne raspolaže informacijama o tome da je Beograd namjerio da pošalje oružje Ukrajini ili je to već uradio. Šef australijskih odbrambenih snaga označio je moguće curenje dokumenata američkih obavještajnih službi kao potencijalno štetno. Nakon govora na institutu Lowy u ponedjeljak, general Angus Campbell opisao je curenje kao ozbiljno, dodajući da američke vlasti trenutno rade sa svojim partnerima na otkrivanju kako se to dogodilo. General Campbell je također ukazao na potrebu da se održi povjerenje između saveznika čuvanjem tajnih podataka. Primjenjujući međuagencijsku saradnju, Sjedinjene Američke Države trude se da procene potencijalni utjecaj procurelih dokumenata na Sjedinjene Države i njihove saveznike. Zvaničnici kažu da dokumenti predstavljaju veoma ozbiljan rizik po nacionalnu bezbednost i da imaju potencijal da šire dezinformacije. Sjedinjene Države tvrde da su neki od dokumenata prerađeni, ali validnost drugih i potencijalne implikacije po nacionalnu bezbednost još uvijek nisu poznati. Portparol ruske vlade Dmitrij Peskov odgovarajući na optužbe da Rusija stoji iza curenja dokumenata, kaže da postoji tendencija da se za sve okrivi Rusija.
To što Sjedinjene štate...
Činjenica da su Sjedinjene države dugo sprovodile nadzor nad raznim šefovima država, posebno u evropskim prestonicama, više puta je isplivala na površinu i izazvala razne skandale, rekao je Peskov. Počevši sa izveštajem u New York Timesu krajem prošle sedmice, novinari i istraživači otkrili su desetine poverljivih dokumenata, uglavnom povezanih sa ratom u Ukrajini, objavljenih na različitim stranicama društvenih mreža, uključujući Twitter, Telegram i Discord, platformu za razmenu poruka popularnu među igračima video igara. Dokumenti daju uvid u to u kojoj su meri napori Sjedinjenih država da podrže Ukrajinu, uključivali koordinaciju više američkih i stranih obaveštajnih službi, od kojih nisu sve prirodno sklone da međusobno dele svoja saznanja. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
U nastavku govorimo o australijskim aktuelnostima. Novoizabrana vlada Novog Južnog Velsa izvršila je jedno od svojih predizbornih obećanja odmah po stupanju na dužnost. Odlukom kabineta premijera Krisa Minsa zabranjena je upotreba mobilnih telefona učenicima u državnim srednjim školama. Novi propis će stupiti na snagu u oktobru, na početku četvrtog tromesečja ove školske godine. Zabrana upotrebe mobilnih već je na snazi u državnim osnovnim školama u Novom Južnom Velsu, kao i u svim drugim australijskim jurisdikcijama, sa izuzetkom Queenslanda i teritorije glavnog grada. Mnogi prosvetari i istraživači slažu se da je ovakva odluka sasvim razumljiva i da predstavlja ne samo manje ometanje nastave, već smanjuje i zavisnost mladih od telefona, kao i maltretiranje putem interneta. Također, zabrana upotrebe mobilnih u školama za rezultat ima i bolje ocene za većinu učenika, piše Liz Medik za SBS News. Učenici srednje škole Davidson na severu Sidneja već godinu dana imaju poseban jutarnji ritual. Svakog dana na ulasku u školsko dvorište oni odlažu svoje telefone u futrole sa magnetskim zatvaračem koji ne može da se otvori sve do posljednjeg zvona koje označava kraj nastave. Jedna od učenica ove škole kaže da osjeća promjenu jer nije više toliko zavisna od telefona. Moram da provedem 6 sati bez njega i kada dođem kući na mrežama nema da se vidi toliko novog, pošto i svi moji školski drugari također ne koriste svoje telefone. Ista zabrana od oktobra čeka preko 320.000 učenika državnih srednjih škola širom Novog Južnog Velsa. U školi Davidson nisu čekali da vlada donese ovu odluku, već su je sami uveli. Direktor škole David Rule govori o dosadašnjim rezultatima zabrane korišćenja mobilnih. Rule kaže da je postojao veliki rizik, ali da je veoma zadovoljan dosadašnjim ishodom zabrane. Uočavamo povećanje socijalne i emocionalne inteligencije kod dece, već imaju bolje sposobnosti u međusobnoj komunikaciji. Također učenici su pošteđeni 6 ili 7 sati na društvenim mrežama, na kojima su neka deca, nažalost, izložena negativnim stvarima. Sada su barem tokom vremena provedenog u školi zaštićeni od tih uticaja i mogu da se osjećaju prijatnije. Međutim, izvan škole korišćenje pametnog telefona i dalje može da bude problematično za mnoge đake. Daniel Lahi, otac jedne učenice iz Sidneja, kaže da mu se nije svideo jak uticaj koji je telefon imao na njegovu ćerku, pa je odlučio da joj ga oduzme. In very short order we found that she was taking it to bed. Brzo smo otkrili da je počela da nosi telefon i u krevet. Taj uređaj ju je potpuno obuzeo i posle škole više nije komunicirala s porodicom kao nekada i ne čita kao pre i postala je totalno rasejana, pošto je telefon neprestano zvonio i zujao. U nameri da ublaži udarac koji će njegovom detetu doneti oduzimanje mobilnog telefona, Elahi se obratio i drugim roditeljima, a zatim osnovao udruženje The Heads Up Alliance. We thought one good way of giving our children some measure of comfort. Smatrali smo da je jedan od načina da svoje deci pružimo izvesnu meru utehe, da nisu potpuno sami u svetu bez telefona i društvenih mreža, jeste da barem pronađemo nekoliko dece u njihovom razredu ili u školi koji također nemaju telefone. Uspeli smo u tome, a ohrabrili smo i porodice u drugim školama da formiraju slična udruženja, tako da deca koja su u manjini jer nemaju telefone ne budu potpuno sama. Međutim, postoje i oni koji su skeptici po ovom pitanju i koji smatraju da đaci treba da nauče da sami kontrolišu sopstvenu upotrebu i načine korišćenja pametnih telefona. Ali sa njima se ne slaže Susan McLean, koja spada u grupu vodećih stručnjaka za cyber bezbednost. McLean kaže da ljudi koji tako misle očigledno nikada nisu radili u školi, niti su se bavili adolescentima. Deca ne mogu da se samoregulišu, to nije veština koja se može naučiti, već se stiče kroz zrelost. I ja sam 100% za obrazovanje dece o cyber bezbednosti i o odgovornoj upotrebi tehnologije, ali dozvoliti detetu da radi što želi na svom uređaju i kada god to želi, nije dobra praksa i ne priprema ih dobro za budućnost, kaže Susan McLean. Gledano globalno, širom sveta postoje probe, pa čak i uvedene zabrane korišćenja telefona u nekoliko zemalja. Istraživanja iz Španije i Engleske pokazuju pozitivne uticaje na dobrobit đaka, manje maltretiranje, kao i na bolje obrazovne rezultate. Sara Abrahamson, koja se bavi istraživanjem javnog zdravlja, razmatrala je ovo pitanje u srednjim školama u Norveškoj. Verovatno će me svi tinejdžeri mrzeti što ovo kažem, ali sam u svojim studijama otkrila da što je zabrana strožija, to je kod đaka bolji ishod učenja. Zabrana je najveći uticaj imala na rezultate testova devojčica. One su napredovale u matematici, ali smo također vidjeli pad broja slučajeva maltretiranja u školama. Abrahamson misli da je do ove rodne razlike došlo zbog toga što u dobu između 13 i 16 godina devojčice mnogo više koriste telefone u poređenju sa dečacima. S druge strane, neke međunarodne studije pokazale su minimalno ili nikakvo akademsko poboljšanje kod đaka. Ali evo i šta o svemu tome misle pojedini učenici iz Sidneja. Osjećam da sada bez telefona tokom odmora ili za vreme ručka više komuniciramo. Na neki način je opuštajuće, ne razmišljamo šta se dešava s našim telefonima. Drugi učenik pak kaže da se osjeća da se glasine više ne šire toliko i da ima manje problema sa uznemiravanjem na mrežama, što je svakako dobra stvar. Autorka izveštaja je Liz Medik. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Povodom Međunarodnog dana Roma, koji je obeležen 8. aprila, Evropska komisija je objavila podatak da su Romi najveća etnička manjina u Evropi sa između 10 i 12 miliona pripadnika. Od toga preko 6 miliona ih živi u Evropskoj uniji, a 4 miliona u zemljama proširenja, u regionu Zapadnog Balkana, Turskoj, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Iako je njihov status donekle poboljšan prevashodno po pitanju obrazovanja, pred Evropom je i dalje dug put ka postizanju jednakosti za Rome. Marginalizacija je i dalje prisutna, a mnogi Romi se suočavaju sa diskriminacijom, kao i socioekonomskim isključivanjem, kaže se u saopštenju Evropske komisije. Tokom popisa stanovništva u Srbiji 2011. statistički je zabeleženo oko 148.000 Roma, mada romski aktivisti tvrde da ih je u stvari između 500.000 i 600.000. Iz pokreta Opre Roma kažu da su tokom popisa 2022. u Srbiji prijavljene mnoge nepravilnosti zbog kojih će Romi ostati u začaranom krugu lošeg položaja. Više o ovoj temi reći će naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta tvrde aktivisti. Kakve su nepravilnosti uočili tokom popisa i kako bi se to po njihovom mišljenju moglo odraziti na položaj Roma?
Aktivisti tvrde da je tokom oktobarskog popisa Roma prijavljeno mnogo nepravilnosti zbog čega se neće pokazati pravi broj stanovnika Srbije romske nacionalnosti, za koji kažu da nije bio precizan ni na prethodnom popisu. Stevica Nikolić iz pokreta Opre Roma kaže da se realan broj Roma neće prikazati ni ovog puta, te da će se oni truditi da iskoriste sva demokratska prava i sve alate da se on utvrdi. Navodi da to nije dobro ni za državu, ni za romsku zajednicu. Politike koje se kreiraju neće biti dovoljno efikasne, resursi će se rasipati, što će Rome i dalje držati u lošem položaju. Dobijanje statusa nacionalne manjine, pa samim tim i niza prava i budžetskih davanja, između ostalog, zavisi od broja ljudi određene nacionalnosti u državi, navodi on. Još jedan od problema koji su romski aktivisti istakli bio je nejednako učešće Roma u popisu. Umesto 625 popisivača, koliko su procenjivali da je bilo minimalno potrebno da bi se realan broj Roma evidentirao tokom mesec dana, kažu da od severa do juga zemlje nije bilo više od dvoje romskih popisivača po jednom mestu. Iz pokreta Opre Roma tvrde da su sve prijave o nepravilnostima poslate na e-mail adrese RZS-a i predate popisnim komisijama.
Da li su odgovorili iz Republičkog zavoda za statistiku povodom tih optužbi?
Snežana Lakićević iz Republičkog zavoda za statistiku kaže da ta institucija nije dobila nijednu primedbu iz romske zajednice u vezi sa sprovođenjem popisa. Iz Romskog nacionalnog saveta, sa kojim je Republički zavod za statistiku sarađivao tokom pripreme za popis i kome predstavnici nacionalnih manjina u popisnim komisijama prijavljuju nepravilnosti, nisu odgovorili na pitanja BBC novinara o organizaciji popisa i pritužbama na njega. Snežana Lakićević iz RZS-a navodi da je bilo angažovano 140 romskih asistenata kao podrška popisivačima i da su imenovana i 88 dodatna člana predstavnika nacionalnih manjina u 74 popisne komisije u gradovima i opštinama sa više nacionalnim sastavom. O kojim se nacionalnim manjinama radi, nije precizirala.
Mija, tokom popisa iz 2011. oko 148.000 ljudi se izjasnilo da su romske pripadnosti, ali iz Nacionalnog saveta Roma iznose podatke da ih je u stvari između 500 i 600.000. Kako stručnjaci objašnjavaju činjenicu da se pojavila velika razlika između zvaničnog i nezvaničnog broja pripadnika te nacionalne manjine?
U svojoj analizi Istinomer se bavio pitanjem otkuda razlika od više stotina hiljada između zvaničnog i nezvaničnog broja Roma u Srbiji i zaključio da je po svemu sudeći mnogo onih koji se bežeći od predrasuda pred državom odriču nacionalnog identiteta. Član 47 Ustava Republike Srbije kaže da niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti, te se, kako beleži Istinomer, čini da se Romi ovom ustavno garantovanom slobodom u stvari štite od svih negativnih posledica mogućih u slučaju da se izjasne kao pripadnici romske nacionalnosti. U Nacionalnom savetu Roma navode da prethodna uglavnom negativna iskustva sa institucijama prilikom iskazivanja romskog identiteta osujećuju Rome u deklarisanju. Upozoravaju da istraživanja pokazuju da je socijalna distanca prema Romima godinama ista, ako ne i sve veća, u odnosu na bilo koju drugu marginalizovanu grupu u srpskom društvu. Vladimir Šajinović iz romske inicijative mladih Gypsy Soul je pre prošlogodišnjeg popisa upozoravao da mnogi neuki ljudi ne razumeju šta ih popisivači pitaju, posebno Romi koji osim neukosti imaju problemi sa nerazumevanjem srpskog jezika, te da bi makar jedan predstavnik romske populacije valjalo da ide na teren i objasni porodicama šta popisivači zapravo rade, traže i pitaju. I ovog 8. aprila, na Međunarodni dan Roma, aktivisti su ukazali na romsku manjinu i njen problem integracije u društvu i poručili da je teško u 21. veku zamisliti da postoji takva nepravda kao što je kršenje ljudskih prava Roma, ne samo u Srbiji, već u čitavoj Evropi. Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov je nedavno izjavio da je siromaštvo romske zajednice fenomen koji opterećuje politički, ekonomski, socijalni i finansijski sistem Srbije, ali da usvojeni strateški dokumenti stvaraju prostor za postepeno, ali sigurno i trajno eliminisanje društvene nejednakosti i siromaštva romske zajednice. Naveo je da se unapređuje zapošljavanje romske populacije, razvija se socijalna politika, obrazovanje mladih Roma i Romkinja je zastupljenije, unapređuje se briga o zdravlju i stanovanju. Naglasio je da ima još puno da se radi zbog prisutnih stereotipa i predrasuda o Romima i izostanka inkluzivnih politika, ali je istakao da su napori vlade Srbije neosporni i da ih ništa neće obeshrabriti u naporima koje čine na dobro romske zajednice u Srbiji.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
Početkom ove sedmice u Beogradu održan je sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova. Koorganizatori skupa bili su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije i UNICEF. Izveštava Hranislav Nikolić.
U ponedeljak u Palati Srbije u Beogradu održan je sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečijih brakova koji je organizovalo Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, Nacionalna koalicija za okončanje dečijih brakova i UNICEF. Uzroci i pokretači dečijih brakova u Srbiji su veoma slični uzrocima dečijih brakova širom sveta. Rodno zasnovana diskriminacija, strukturna nejednakost, siromaštvo, nedostatak obrazovanja, prihvaćene kulturološke prakse, neadekvatni institucionalni odgovori na dečije brakove i mnogi drugi faktori doprinose pojavi dečijih brakova. Dostupni podaci pokazuju da je praksa ranih brakova u Srbiji nešto što uglavnom pogađa devojčice iz romskih naselja, jer je učestalost dečijih brakova znatno veća među romskim stanovništvom u odnosu na opštu populaciju. Kazala je potpredsednica vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković.
Kada je reč o devojčicama koje su stupile u brak pre navršenog punoletstva, odnosno 18. godine, procena dečijih braka u opštoj populaciji iznosi 6%, a u romskoj 56%. Slična slika je kada govorimo o uzrastu pre 15. godine, gde 1% devojčica iz opšte populacije ulazi u brak, naspram 16% među romskom populacijom. Navedeno korespondira sa podatkom da samo 64% dece iz romskih naselja završi osnovnu školu, dok svega 28% pohađa srednju školu. Istovremeno, podaci pokazuju da je 5,1% žene iz romske populacije postalo majka pre 15. godine života, odnosno da je čak 38,1% Romkinja rađalo pre navršenog punoletstva.
Maja Gojković izjavila je na ovom skupu da Srbija već četvrtu godinu zaredom postiže značajne rezultate u unapređenju prava dece. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov zalaže se za strožije sankcije za ugovarače dečijih brakova. Veliko je pitanje do koje mere država ima pravo da zadire u pravo pojedinca, ali dečiji brakovi su toliko štetni i njima su toliko ugrožena osnovna ljudska prava i prava deteta da država mora da reaguje, rekao je ministar, zatim je kazao.
Naša obaveza jeste da normativni okvir usaglasimo sa međunarodnim standardima i dokumentima i preporukama. Naše ministarstvo pruža finansijsku i svaku drugu podršku i nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao što znate, i ovom prilikom podsjećam da je Nacionalni savet romske nacionalne manjine u martu prošle godine usvojio deklaraciju o ukidanju dečijih brakova, čime je dečije brakove jasno definisao kao kršenje prava deteta koje ugrožava živote i budućnost pre svega devojčica, ali i dečaka. Prema deklaraciji Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine, dečiji brakovi se smatraju praksom koje deci uskraćuje mogućnost odlučivanja o svom životu, oduzima im mogućnost da se školuju i tako ih stavlja u dodatan rizik od nasilja i diskriminacije. Pored navedenog, veliko mi je zadovoljstvo da saopštim da će u novom sazivu Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije biti zastupljena organizacija civilnog društva iz romske zajednice Romska ženska mreža, koja se značajnim delom svoje aktivnosti na terenu bori protiv ove štetne prakse dečijih brakova i verujem da će ovo pitanje pokretati i reprezentovati i na sastancima ovog Saveta Vlade.
Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da podaci pokazuju da normativni okvir u Srbiji predstavlja dobru polaznu osnovu da dečiji brak postane relikt prošlosti.
Izmenama i dopunama Krivičnog zakonika iz 2016. godine i donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji se primenjuje od 1. juna 2017. godine, kao i donošenjem strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. godine do 2025. godine, Republika Srbija je svoj normativni okvir uskladila sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja na ženama i nasilja u porodici. Podaci govore da je za krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom tokom 2021. godine izrečeno 75 osuđujućih presuda, a u 2022. godini 62 osuđujuće presude.
In 2021, absolute child poverty.
Direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova kazala je da je vidljiva želja Srbije da se bori sa problemom dečijih brakova. Srbija ima veoma dobru praksu, ali treba da nastavi i da ulaže u službe dečije zaštite, rekla je Kostadinova. Direktorka UNICEF-a za Srbiju je naglasila da su najpogođenija deca iz velikih porodica, romska i deca iz ruralnih područja. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Sve brži razvoj modernih tehnologija doveo je i do ekspanzije veštačke inteligencije u različitim oblicima. Jedan od vidova veštačke inteligencije koji je putem interneta postao dostupan svima je ChatGPT. Aplikacija koja je širom sveta izazvala velike polemike, pre svega o privatnosti korisnika i o digitalnoj etici. Reč je o aplikaciji kojoj može da se postavi pitanje ili zada određena tema na osnovu koje ChatGPT proizvede tekst ili esej zasnovan na izuzetno širokoj i sveobuhvatnoj bazi podataka generisanoj u ovoj platformi. Italija je postala prva zemlja zapadnog sveta koja je zabranila ovu novu tehnologiju, a sličan korak razmatra se i u nekim drugim državama. Ipak, ima i onih koji tvrde da se ovaj vid veštačke inteligencije može koristiti na odgovarajući način uz primjenu ljudske veštine kritičkog mišljenja, piše Katrina Stirat za SBS News. Italijanska vlada je nedavno zabranila novi softver veštačke inteligencije ChatGPT. Kao razlog su naveli zabrinutost za privatnost korisnika. Šta je zapravo ChatGPT i šta kažu stručnjaci? Da li treba da nas brine upotreba ovog vida veštačke inteligencije? Prvo što treba da znamo, ovaj softver je napravila kompanija OpenAI, podržana od strane Microsofta. Tvorci aplikacije opisuju ChatGPT kao inteligenciju obučenu da prati uputstva i da pruži detaljan odgovor. Stručnjak za veštačku inteligenciju sa Univerziteta u Melbourneu, profesor Timothy Miller, objasnio je kako ovaj program koristi velike jezičke modele za stvaranje tekstualnih odgovora.
All that large language models really do, at a high level.
Profesor objašnjava da veliki jezički modeli zapravo služe da bi se poboljšala sposobnost mašina da bolje shvate i generišu reči u tekst, odnosno recimo koje reči treba da se pojavljuju blizu jedna drugoj u rečenici. Drugim rečima, verovatnoća da će rečenica biti proizvedena dolazi iz baze podataka na kojima je obučena. GPT koristi podatke koji se u osnovi nalaze na internetu, kaže Miller. On dodaje i primjer na koji način program funkcioniše.
I want you to complete this sentence that I'm about to give you, okay?
Ako pitate aplikaciju da vam dovrši sljedeću rečenicu, žena je dotrčala uz, aplikacija odgovara brdo. Verovatno bi mnogi ljudi na isto pitanje rekli da je žena dotrčala uz brdo, mada ima i drugih mogućih odgovora kao što je uz stepenice, ali suština je da će aplikacija birati takve reči, odnosno pojmove koji označavaju uz šta ljudi mogu da trče. Suština je da programi kao ChatGPT pokušavaju da shvate s obzirom na niz reči koje im zadate, koja je sljedeća reč koju bi prosek informacija sa interneta mogao da upotrebi da završi neku misao. Ovaj softver može da se koristi na različite načine, kao što su brzo odgovaranje na mailove ili drugi oblici pisanja, poput biografija ili kreiranja dugačkog teksta na zadatu temu. Posle svega što smo saznali o aplikaciji ChatGPT, postavlja se i pitanje zbog čega onda postoji zabrinutost u vezi sa privatnošću. Osnovni razlog je u tome što OpenAI kao tvorac ovog programa nije pružio informacije o tome gdje se podaci korisnika čuvaju ili kako se koriste. Također se kritikuje odsustvo bilo kakve pravne osnove koje opravdava masovno prikupljanje i skladištenje ličnih podataka samo da bi se obučio takozvani chatbot ili bot za ćaskanje. Profesor Miller kaže da je zabrinuto zbog privatnosti sasvim opravdana. Ovo su jednostavne stvari o kojima je trebalo unapred razmisliti. Da budem iskren, zapanjujuće je što nisu razmišljali o tome, pogotovo kada se zna da je mnogo ljudi o tome već dugo govorilo, pre svega sa stanovišta zaštite potrošača. Ako prikupljate i držite podatke ljudi, trebalo bi da bude vrlo jasno rečeno da li ih i kako čuvate. Zatim, ako ih čuvate, za šta ih koristite i koliko ćete ih dugo držati. Sve su to osnovni principi privatnosti o kojima izgleda nisu razmišljali, smatra Miller. Nedostatak informacija o prikupljanju i skladištenju podataka nije zabrinjavajući samo zbog moguće krađe ličnih informacija. Pitanje je i načina na koji se ti podaci koriste da utiču na uverenja i izbore drugih ljudi, smatra profesorka Ginny Patterson, specijalista za pravo privatnosti na Univerzitetu u Melbourneu.
This is a technology that has the capacity to...
Profesorka kaže da je reč o tehnologiji koja ima kapacitet da analizira podatke koji se prikupljaju i da zatim koristi te informacije tako što ih daje nazad nama. Također, može se koristiti u komercijalnom interesu osobe koja pruža usluge ove tehnologije ili političkim interesima osoba koje obezbeđuju samu tehnologiju. Patterson smatra da je to problematično i da je zato opravdana zabrinutost zbog mogućeg podsticanja ekstremnih političkih stavova i podsticanja ljudi na političke komercijalne odluke. Profesorka Patterson kaže i da upravo iz ovih razloga zakoni o privatnosti moraju da budu prilagođeni da mogu da drže korak sa naprednom i brzo promjenljivom tehnologijom. Novi softver je također izazvao polemike u vezi sa autorskim pravima i akademskim integritetom. Prema izveštajima medija, većina univerziteta sada ima mogućnost da koristi softver za borbu protiv plagijata koji se zove Turn It In ili Okreni ga. Ovaj program otkriva da li je student koristio pomoć chatbota kako bi lakše završio rad koji se ocenjuje za ispitnu ocenu. Međutim, neki od velikih australijskih univerziteta kao što su Univerzitet u Sidneju i Univerziteti Deakin i Monash uzdržavaju se od korišćenja softvera za proveru. U saopštenjima sve tri obrazovne institucije navele su kao razlog holistički pristup tehnologiji kako bi pomogli studentima da koriste veštačku inteligenciju etički i odgovorno. Profesorka Margaret Birman iz Centra za istraživanje i procenu u digitalnom učenju na Univerzitetu Deakin kaže da nije bila uključena u donošenje odluke, ali ona veruje da ne postoji potreba za velikom zabrinutošću da bi ova veštačka inteligencija mogla da zameni rad studenata u velikom obimu.
Gen AI is going to be out there in the workplace.
Profesorka Birman kaže da treba postaći univerzitete da umjesto softvera za proveru daju kreativnije zadatke na testovima kako bi smanjili prostor za varanje. Ona dodaje da će veštačka inteligencija u budućnosti biti svuda na radnim mestima. Čak navodi razgovor s jednom osobom u tramvaju koja je rekla: opa, moj šef koristi ChatGPT za pisanje politika. Prema njenom mišljenju, ako je već jasno da će ljudi koristiti veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu, onda studente treba naučiti kako da se snalaze u takvom svetu, kaže profesorka Birman. Međutim, nije zanemarljiva i zabrinutost da bi veštačka inteligencija mogla da u širim razmerama zameni ljude na radnim mestima, naročito onima koja proizvode tekstualne sadržaje i analize podataka, kao što su javne komunikacije i novinarstvo. Profesor Timothy Miller sa Univerziteta u Melbourneu tvrdi da je malo verovatno da će aplikacije poput ChatGPT-a u potpunosti zameniti ljudske poslove, ali kaže da će verovatno promeniti opseg radnih mesta. S druge strane, profesorka Patterson objašnjava da postoje i koristi od veštačke inteligencije kada se ona primenjuje kritički. Bilo kako bilo, regulativa za sada nedostaje. Upravo zato je biznismen i milijarder Elon Musk, zajedno sa grupom stručnjaka za veštačku inteligenciju i sa rukovodiocima ove industrije, zatražio pauzu u daljoj obuci sistema veštačke inteligencije dok se ne razviju zajednički protokoli za takve platforme. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom. Došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu 15. aprila od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian, jer tamo možete da pronađete sve naše intervjue, vesti, podcaste i druge priloge. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa svim najnovim informacijama. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.